Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការដឹកនាំការបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្រានចោលការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានសន្យាបញ្ចប់ការនាំទំនិញចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបរងបណ្ដឹងទារប្រាក់1លានដុល្លារក្រោយបញ្ចេញមតិក្នុងសារព័ត៌មានប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវ៉េអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នានៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់10ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ក្នុងរដ្ឋ Wisconsin បង្កឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងនិងការព្រួយបារម្ភផងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មការពីថ្ងៃពុធលើប្រធានកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការដឹកនាំយុទ្ធនាការបោសសម្អាតជនជាតិភៀតតិចប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាម៉ោងស៊ូបានថាត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស52នាក់ដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងសកលលោកដែលទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងលោកយ៉ាហ៊ីយ៉ាចាមេអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសាំបៀដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបានបង្កើតក្រុមអត្តឃាតដែលដឹកនាំដោយលោកដើម្បីធ្វើឃាតបុគ្គលដែលលោកកំណត់ថាបានគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏បានដាក់លើលោកមុកតាហាមីតសាគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់ជាតិប៉ាគីស្ថានដែលប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានជឿជាក់ថាបានទាក់ទិននៅក្នុងការវះកាត់និងជួញដូរសរីរាង្គមនុស្សខុសច្បាប់លោកស្រីគុលណារ៉ាការីម៉ូវ៉ាជាកូនស្រីរបស់ខ្មោចមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានក៏ថាត់នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះដែរបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីការជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការចាត់តាំងដោយមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង 1,300 លានដុល្លារការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោមច្បាប់ Magnitsky ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងមានសន្តិសុខដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយសម្លេងដ៏លើសលប់ដោយច្រានចោលការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងការរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងនោះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនីគីហាលីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយមុនពេលការបោះឆ្នោតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចងចាំនៅថ្ងៃនេះដែលខ្លួនបានទទួលរងការរិះគន់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះសកម្មភាពអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពមួយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងមិនបំភ្លេចទេនៅពេលដែលគេអំពាវនាវដល់យើងឲ្យធ្វើការវិភាគកទានដល់ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងនឹងមិនបំភ្លេចទេនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនអំពាវនាវដល់យើងដោយតែពួកគេបានធ្វើជាញឹកញាប់ឲ្យបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់យើងដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះ សម័យប្រជុំរបស់អង្គការរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគ្រាបន្ទាន់នេះបានស្នើឡើងដោយប៉ាឡេស្ទីនដែលមានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ហើយនឹងចរណាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ជាបន្តការនាំទំនិញចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដឹងពីការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះជាប្រទេសនាំទំនិញចូលដ៏ច្រើនបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅឆ្នាំ2015នេះនេះយោងតាមទិន្នន័យមកពីប្រព័ន្ធ website ដែលប្រមូលនិងចែកចាយទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Alpha Barry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបាននិយាយថាការសម្រេចដើម្បីបញ្ចប់ការនាំចូលទំនិញមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលជាធរមានភ្លាមៗលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំបានសរសេរទៅកាន់សហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំបានដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាទៅដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះយើងបាននាំចូលទំនិញដែលមានតម្លៃ$7,000,000លោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបានដឹងពីទំនិញនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេលោកពេត្រូប៉ាបឡូគូស៊ីនស្គីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសពូរូអាចប្រឈមការប្តឹងចោទប្រកាន់នៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះលើបទចោទប្រកាន់ពីការទាក់ទិនរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Edbridge ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណង់របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបានជាប់ទាក់ទិនក្នុងរឿងអសូវពុករលួយដ៏ធំបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនគណៈបកប្រជានិយមអភិរក្សនិយមជ្រុលដែលត្រួតត្រាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសពេរូកំពុងរៀបចំផែនការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីគូសិនស្គីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលលោកមិនស័ក្តិសមថាខាងសិលធម៌ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនោះវិបត្តិខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសពេរូកើតចេញពីការទទួលស្គាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Edbridge ថាខ្លួនបានសូកប៉ាន់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ដែលបាននាំឲ្យមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដល់ពួកវីរជននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី Dominican Republic ហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់អាវុធដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់សប្តាហ៍នេះថាសភាបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូលោកស្រី Nauert និយាយទៀតថាគម្រោងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama មកលោកស្រី Nauert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាលថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនផ្គត់ផ្គង់ទៅអាវុធអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្គត់ផ្គង់ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាឧបករណ៍ដែលទទួលបានយល់ព្រមសម្រាប់លក់នោះមានតម្លៃ $41,500,000សហរដ្ឋអាមេរិកបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតទួគី2នាក់បានសារភាពទទួលទោសលើបទចោទប្រកាន់ពីការវាយតប់គ្នានៅឯស្ថានទូតទួគីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្នាំនេះនេះយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការលោកសាណានារីនអាយុ45ឆ្នាំនៃរដ្ឋវីជីញៀនិងលោកអេយុបយីលឌីរីមអាយុ50ឆ្នាំនៃរដ្ឋញូជឺស៊ីបានសារភាពទទួលទោសនៅក្នុងតុលាការកំពូលនៃស្រុកកូឡុំប៊ីពីបទវាយតប់ធ្វើឲ្យរបួសដល់ខ្លួនប្រាណ
អូនប្រុសលោកជាវិជាគឺលោកជាមូនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកំពុងប្រឈមនឹងបណ្ដឹងរបស់សហភាពសហព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាសហជីពដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានទាមទារឲ្យលោកជាមូនីសងជំងឺចិត្តដល់កម្មករនិយោជកចំនួន$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកការទាមទារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយលោកជាមូនីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការកែខៃស្ថានភាពនេះលោកហូលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវី២រូបតំណាងឲ្យប្រធានសហជីពកម្មករដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យពរិយអញ្ញានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញច ោតប្រកាន់លោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករតេតិននឹងការទៀមទាឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលបានចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកការស្នើរបស់ក្រុមមេធាវីកើតមានឡើងក្រោយការអធិប្បាយរបស់លោកជាមនីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយនៅក្នុងការអធិប្បាយនោះលោកជាមនីត្រូវបានក្រុមមេធាវីអះអាងថាលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ឆាប់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកជាមនីចុះហត្ថលេខាដោយមេធាវី2រូបគឺលោកតារាសុបញ្ញានិងលោកកេតុសវណ្ណឌីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកជាមនីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលពហុវិស័យនៅកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានខ្លឹមសារអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អពាក្យបណ្ដឹងនោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកជាមនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមន័យដើមថា
ការដែលយើងឲ្យបទទទួលខុសត្រូវហ្នឹងដោយសារតែគាត់ជាអ្នកតាមហេតុនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យសង្គមអឺរ៉ុបហ្នឹងមើលឃើញថាគាត់កំពុងតែឈ្មោះទៅរកប្រទេសអាចាតែប្រទេសអាចាហើយអត់មានញាតិញាតិគេអត់ឲ្យឯងញ៉ាំទៀតទេគេលែងឲ្យញ៉ាំហើយណាដល់ហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនតែកម្ពុជាទេព្រមទាំងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ធំណាស់ដែរ
ក្រុមមេធាវីបានបញ្យល់ថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកជាមនីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅហានិភ័យធំធំចំនួន2គឺមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអ្នកបញ្ជាទិញនិងឈប់ធ្វើការបញ្ជាទិញនិងទី2គឺជាការញុះញង់ឲ្យកម្មករទាំងអស់មានការថ្នាំងថ្នាក់ឬស្អប់ខ្ពើមរាជរដ្ឋាភិបាលហើយងើបឡើងប្រឆាំងក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយក្រុមមេធាវីបានស្នើឲ្យព្រះអញ្ញានៃសាលាដំបងរាជធានីចោតប្រកាន់ឈ្មោះជាមនីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបព្វពួកដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដល់កម្មករនិយោជិតចំនួន$10,000សហរដ្ឋអាមេរិក VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកជាមនីបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះចំណែកលោកជួនមុំថុលប្រធានសហភាពសហព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាជាអ្នកប្តឹងលោកជាមនីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបារម្ភថា VOA កាត់តសំឡេងរបស់លោកមុនបတ်ទូរស័ព្ទលោកជួនមុំថុលថ្លែងថា
ខ្លាចតែយកសាយយកទៅកាត់ទៅអាចនិយាយទៅកាត់ទៅចោលរៀននិយាយខ្លាច
លោកព្រះអញ្ញារងលីសុផាណាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ
សុំបងជួយទូរស័ព្ទទៅខាងលេខាធិការឋានឲ្យគួរថាខ្ញុំជាប់ទៅកិច្ចការនៅខាងក្រៅនេះបងបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកតារាសុបញ្ញាមេធាវីតំណាងឲ្យលោកជួនមុំថុលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកបានទៅដល់ដៃលោកព្រះអញ្ញារងសៀងសុកលោកមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើបណ្ដឹងរបស់លោកមានទម្ងន់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកជាមនីបានឬយ៉ាងណានោះឡើយ
នឹងការចំណាត់ការរបស់តុលាការហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចដឹងមុនថាគាត់នឹងបន្តទៅពីទៅទៀតឬមួយក៏គាត់លើកពីបណ្ដឹងខ្ញុំចោលទេ
VOF ជាយំសំការអធិប្បាយពីលោកព្រះអញ្ញារងសៀងសុកតែមិនទាន់អាចតតួងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការផ្ដាល់បົດសម្ភាររបស់លោកជាមនីជាមួយវិសុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលសហគមន៍ធំធំទាំងពីរនេះបានចាត់វិធានការរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបផ្សេងផ្សេងមកលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទសម្រាប់ព្យួរកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចំណាត់ការពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នារកវិធានការថ្មីៗទៀតដើម្បីគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបកក្រោយនិងធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានប្រកាសបិទទឹកថាការលើមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនណាដែលបានធ្វើឲ្យខូចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតគឺប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតប រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់4555លានដុល្លារនិងនាំចូលទំនិញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់643លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់2814លានដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចូលទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់285លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងការិយាល័យស្ថិតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោក Emerson Nangagwa ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe បានអំពាវនាវការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដល់គណៈបក្សានុ PF ដែលមានការបែកបាក់គ្នាឲ្យធ្វើការរួបរមគ្នាមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយគណៈបក្សនោះបានបែកបាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំថាតើនរណានឹងជំនួសលោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងដ៏យូរអង្វែងនេះដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចុះពីតំណែងការពីខែមុនលោក Sebastian Mofu រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Harare ហើយលោកចឹងពុជីនជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតី Emerson Mnangagwa កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាទៅកាន់ប្រតិភូប្រហែល 6,000 នាក់នៅសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក ZANU PF លោកបានថ្លែងបន្ទាប់ពីប្រតិភូបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់លោកជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនោះហើយនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកអឹមណាងហ្កាគួបានចូលកាន់តំណែងមិនដល់មួយខែបន្ទាប់ពីកងទ័ពបានបង្ខំឲ្យលោករូបឺតមូហ្កាបេចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងអស់រយៈពេល37ឆ្នាំប្រធានាធិបតីហាក់ដូចជាដឹងពីបញ្ហាដែលប្រទេសនេះប្រឈមនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជិតដួលរលំងើបឡើងវិញប្រធានាធិបតីអណាងកាវ៉ាបាននិយាយថា
ភារកិច្ចនៅពេលឥឡូវនេះគឺស្ថាបនាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីស្វែងរកធនធានដ៏ច្រើនរបស់យើង
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអណ្ណាងហ្កាគួមិនបានស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកដែលលោកបានធ្វើការជាមួយអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមុនពេលប្រធានាធិបតីរូបនោះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបានសុំឲ្យពាណិជ្ជករនិងពួកមន្ត្រីបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងទំនិញឡើងថ្លៃដោយគ្មានហេតុផលប្រធានាធិបតីអមណាងកាគួនិយាយថា
ចូលយើងរំពឹងប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលបំភ្លេចរឿងអតីតកាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំងនោះដែលបានទទួលការអត់ឱនមិនត្រូវគិតថាយើងបំភ្លេចពួកគេទេចូលយើងបំពេញកិច្ចការយើងឲ្យជឿនលឿនទៅមុខ
នៅពេលដែលលោកអឹមណាងហ្កាគួបានថ្លែងនៅឯទីលាន Robert Gabriel អតីតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខចៅក្រមនៅតុលាការក្រុង Harare ពួកចុងចោតប្រឈមការចាប់ប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការពាក់មួករបស់គណៈបក ZANU PF នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីគណៈបកចុងចោតទាំងនោះរួមមានលោក Ignatius Chombo ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលលោក Mugabe បានបណ្ដេញលោក Mnangagwa ចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលបាននាំឲ្យទម្លាក់លោក Mugabe នេះជាលើកទី2ដែលលោក Chombo បានត្រូវចាប់ខ្លួនតាំងពីលោក Mnangagwa បានចូលកាន់តំណែងមកលោកឡាវម័រ Mark Duku ជាមេធាវីរបស់លោក Chombo និយាយថា
It is very likely that we may be under military rule. That means this is exactly the way the courts were operating under President Mugabe.
យើងប្រហែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាតុលាការនេះដូចគ្នានឹងតុលាការដែលប្រតិបត្តិការនៅក្រោមប្រធានាធិបតីមូកាបេដែរប្រសិនបើមិនមានសញ្ញាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទេយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយ
លោកម៉ាឌូគូចង់ឲ្យតុលាការបដិសេធចោលរឿងក្តីរបស់កូនក្តីលោកលោកនិយាយថាប្រធានាធិបតីអំណាងកាគួកំពុងព្យាយាមដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងលោកស្រីហ្គេសមូកាបេប្រពន្ធរបស់លោកមូកាបេដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកអំណាងកាគួនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់តំណែងជំនួសប្រធានាធិបតីមូកាបេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់10,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់មកវិនិយោគនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការចោទសួរឡើងពីអ្នករិះគន់នានាទោះបីជាមានការសន្យាថាការវិនិយោគនេះអាចផ្ដល់ការងារថ្មីរាប់ម៉ឺនការងារនិងផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងផ្សេងៗទៀតក៏ដោយអ្នករិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយថាអ្នកបង់ពន្ធក្នុងរដ្ឋ Wisconsin អាចបាត់បង់ថវិកាដោយសារតែនេះជាកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដាររដ្ឋដ៏ធំបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Racine រដ្ឋ Wisconsin ហើយលោក P. Sapieda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោក Gonzalo Perez ទិញភោជនីយដ្ឋាន Castlewood ក្នុងភូមិ Sutherland រដ្ឋ Wisconsin កាលពីឆ្នាំមុនកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងមួយចំនួនតូចនៅតំបន់កសិដ្ឋានពោតនិងសណ្ដែកសៀងទាំងនេះដែលកសិករអាចទិញអាហារញ៉ាំបាន
វាជាឆ្នាំសងសំណាងរបស់ខ្ញុំ
នោះគឺដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកវិនិយោគនៅភូមិក្បែរនោះក្រុមហ៊ុន Foxconn របស់តៃវ៉ាន់គ្រោងសង់រោងចក្របច្ចេកវិទ្យាមួយនៅភូមិ Mount Pleasant និងជ្រើសរើសបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ឲ្យធ្វើការកន្លែងសង់រោងចក្រនោះមានចម្ងាយតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីភោជនីយដ្ឋានរបស់លោក Perez ហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
I hope I get a lot of business from
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលក់ដាច់បានច្រើនដល់កម្មកករសង់រោងចក្រនេះ
They're going to require 10,000 construction
ពេលគេសង់រោងចក្រនេះគេនឹងត្រូវការកម្មករសំណង់10,000នាក់និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតប្រហែល6,000នាក់ពេលរោងចក្រនេះសង់រួចនឹងដំណើរការទៅមុខនោះនឹងមានបុគ្គលិក13,000នាក់និងបុគ្គលិកប្រយោលរហូតដល់20,000នាក់បន្ថែមទៀត
លោក Mark Hogan គ្រប់គ្រងសាជីវកម្មអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋ Wisconsin ដែលជួយតាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុន Foxconn នេះ
Really created a pathway for the company to be successful.
យើងបានអនុម័តច្បាប់ពិសេសមួយដែលជួយក្រុមហ៊ុននេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យចំណុចហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតលើច្បាប់បរិស្ថាននិងការលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្ម
ការផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Foxconn មានដូចជាការមិនយកពន្ធលើទឹកប្រាក់ប្រហែល3,000លានដុល្លារបើក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគចំនួន10,000លានដុល្លារករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន
់ This is the largest in US
នេះជាការមិនយកពន្ធដល់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការតែភាពផ្អើលជាងនេះទៀតនោះគឺរដ្ឋ Wisconsin មិនដែលធ្វើដូច្នេះទេ
លោក Steven Deller សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចបារម្ភថារដ្ឋ Wisconsin អាចនឹងជំពាក់លុយក្រុមហ៊ុន Foxconn
But there is the Wisconsin Agricultural and Manufacturing
បើក្រុមហ៊ុន Foxconn មិនបង់ពន្ធនោះមានន័យថារដ្ឋជាអ្នកបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Foxconnដូច្នេះវាអាស្រ័យលើវិសាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលិក3,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចកើនដល់13,000នាក
់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Gonzalo Perez ដែលមកពីមិចស៊ីកតាំងពី30ឆ្នាំមុនលោកមិនខ្វល់រឿងការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារនេះទេតែលើការកើនឡើងនៃចំនួនអតិថិជនដែលអាចទៅរួចនៅពេលខាងមុខ
តើមានអតិថិជនប្រមាណអ្នកឥឡូវនេះ
ប្រហែល200នាក់
ក្រោយពីរោងចក្រសង់ហើយតើអ្នកគិតថានឹងបានអតិថិជនប៉ុន្មាន
ខ្ញុំថានឹងកើន3ដង
ការបុកគ្រឹះសង់រោងចក្រថ្មីនេះក្រុងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងមានបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Foxconn នេះរហូតដល់ទៅ1,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូញ៉ូហ្គាតារេសមានការខកចិត្តថាប្រទេសភូមាមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបុគ្គលិករបស់អង្គការពិភពលោកនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យដែលបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលភូមារៀបរៀងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសនោះលោក Farhan Haq អ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាយើងមានការរកម្មចិត្តអំពីបញ្ហានេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យយន្តការសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេតាវិមានបានថ្កោលទោសដោយប្រើពាក្យខ្លាំងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារដោយប្រើកំជ្រួចបាលីស្ទិកនៅសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលសេតាវិមាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះសំដៅព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតដែលជាគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់ព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែនប៊ីនអាប់ដុលអាជីសអាល់សាអ៊ូដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសេនដឺសលេខាធិការសារព័ត៌មានសេតាវិមានបានជំរុញការពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិសម្រាប់ស្ដីពីប្រទេសយេម៉ែនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតសេតាវិមាននិងមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទីចែកឲ្យហេតុផលថាពួកទីមយេម៉ែនបានទទួលកំជួយមីស៊ីលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរំលោភសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2015ដែលរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់មិនឲ្យនាំចេញប្រភេទអាវុធមួយចំនួនប្រសិនបើមិនមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះប្រធានាធិបតីរ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូនៃប្រទេសគុយបាមានគម្រោងកាន់អំណាចរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំក្រោយមុនពេលចុះចេញពីតំណែងមានន័យថារយៈពេល2ខែយូរជាងការរំពឹងទុកកាលពីមុនដែលនឹងបញ្ចប់រយៈពេល76ទសវត្សរ៍នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមគ្រួសារកាស្ត្រូនៅក្នុងប្រទេសកូមូនីឯកោនេះបេសកកម្មសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាខ្លួនត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដួលរំលំពួកជនសកម្មយុទ្ធអាសាបាបហើយនឹងផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខទៅឲ្យកងទ័ពជាសូម៉ាលីលោក Francisco Madeira ប្រធានបេសកកម្មសហភាពអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានចេញការអំពាវនាវគណៈដែលថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័រមៀននៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.